və Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının podkastlar layihəsi davam edir və bizim növbəti qonağımız kino rejissor, ssenarist Mirsadıq Ağazadədir. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, Kemal.
Ssenarinin hesab eləyək ki, bu bir ustad dərsidir bir podkast olaraq və siz öz bilik və bacarınızı kimlərəsə ötürəcəksiniz burada. Birinci sualım. Ssenarinin üzərində işləmək metodunuz, Mirsadıq Ağazadənin ssenarinin üzərində işləmək metodu necədir?
Bilirsiniz necədir? Hər bir, yəqin ki, ssenari yazmağa başlayan adamın qabaqcadan bir planı olur buna görə və yaxud da ki, qabaqcadan bir arzusu olur ki, bu işə başlasın. Amma olur ki, sən yazmalısan. Demirəm sifariş, amma sadəcə olaraq tutaq ki, məsələn üçün sən bilirsən ki, bu müddətə qədər sən bunu bitirməlisən ki, sənin əlində hazır ssenari olsun. Əgər bir günə özün öz qarşıva əksət qoyursan və yaxud da ki, kimsə sənə deyir. Yəni, o da olub, bu da olub. Mənim üçün onların hər biri, qəbul olunan bir şeydir. Yəni, həm qabaqcadan sənin planında olan mövzular, həm sifarişlə olan mövzular, həmçinin də ki, sənin öz istəyinlə birdən-birə başlayıb nəyisə yazmağa və gördüyün bir hadisədən tutaq ki, təsirlənib nəyisə başlamağa. Bu çox normal bir hadisədir.
Bəs belə deyək, ssenaristlə işləyəndə necə? Tutaq ki, özünüz ssenari yazmırsınız, amma ssenaristin təqdim etdiyi bir süjet xətti var, dialoglar var, struktur var artıq.
Daha çox sizə deyərdim ki, ədəbi əsər üzərində və yaxud da ki, tutaq ki, çiy ssenari üzərində işləməyi mənim üçün çox belə adi haldır. Adi haldır və elə bir günə ki, mən orada özümü balıq suda özünü hiss eləyən kimi eləyirəm. Yəni ki, var material var əldə, amma ki, düz deyil və yaxud da ki, məsələn üçün dolğun deyil və yaxud da ki, məsələn, tutaq ki, o düzəlişə ehtiyacı var, adi şey.
Mirsadıq müəllim, bax bu işdə ssenarinin dərsliklərdəki struktur tələblərindən çıxış eləyirsiniz ya intuitiv işləyirsiniz? Yəni, daha dəqiq deyim bu dərsliklər ifadəsini dedikdə, yəni 3 akt, ekspozisiya, düyün, düyünün açılması və s. Yəni, bilirik bunu təbii ki. Yəni, burada sırf qəbul olunmuş bizə tədris metodlarından istifadə edirsiniz, yoxsa intuitiv yanaşma tərziniz var?
Intuitiv.
Məsəl üçün?
Intuitiv, çünki bilirsiniz, yəni mənə elə gəlir ki, o strukturlara riayət eləmək müəyyən bir qəlib yaradır və sən məcbur olursan ki, ondan çıxmayasın. Amma intuitiv işləyəndə, sonradan özün üstündən kəsəndə və onları həmin şeyləri başlayırsan nəzərə almağa, sonradan başlayırsan onu daha da təkmilləşdirməyə və müəyyən bir çərçivəyə salmağa.
Çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, sizcə ssenari bilgiləri qazanmaqda hansı üstün olmalıdır? Yaza-yaza öyrənmək, güclü pedaqoq ya dərsliklər, ədəbiyyat siyahısı, nə bilim kitablar?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, fitri istedad bilik demək deyil. Fitri istedad hər kəsdə var. Hərənin bir
sahəsində
bir fitri istedadı var. Amma ki, onu təkmilləşdirmək üçün hökmən məktəb lazımdır. Bunu da Allah rəhmət eləsin, Aydın Dadaşov, mən o məktəbini keçmişim. Allah ona rəhmət eləsin. Yəni ki, o vaxtı, məsələn, mən indi deyirəm, intuitiv yazmaq, mənim üçün, hələ bir gün mənim öz stilimdir, amma ki, o vaxtı, məsələn üçün, o əlimdən tutub dartmasaydı dala ki, sən düzələmirsən, belə də öl, belədir. Yəqin ki, indiki vəziyyətdə, indiki, mən demirəm indi, mən şədəvr yazıram, amma ki, yəni ki, indiki səviyyədə yazdığım yazılar olmasın.
Bax, təcrübəniz var kifayət qədər. O təcrübənizdən artıq, belə deyək, məktəb kimi qəbul etdiyiniz həmin o doqmalara keçən nəsə olub bu illər ərzində?
Yox.
Yəni, yeni nəsə qazanmışsınız təcrübədən və onu elə bilin ki, o bazanızı əlavə etmişsiniz.
Yox, mən o barədə düşünmürəm. Sözün doğrudan düşünmürəm.
Yəni, özünüzdən asılı olmadan tutaq.
Özümdən asılı olmadan. Yəni, tutaq ki, məsələn, düşünüm ki, tutaq ki, bunu belə eləyirəm, baxa, mən məsələn, gələcəkdə bunu istəyirəm. Yox, əgər tutaq ki, məsələn, üçün bir ideya beynimə giribsə, onu gələcəkdə, məsələn, tətbiq eləmək öz yerində. Amma ki, gən də sizə deyim ki, heyif ki, Aydın müəllim yoxdur. Çox xeyir ki. Allahın rəhmət olsun. Bilirsiniz, yəni ki, mən hər dəfə bir şey yazanda elə bilirəm ki, öz içimdə ona hesabat verirəm.
Dialoqlar üzərində işləyəndə ilk olaraq nəyi nəzarətdə saxlayırsınız? Yəni, nə sizin üçün dialoqlarda tutalım yol verilməsi, qəbul edilməsidir?
Ədəbi danışıq tərzi.
Bunu gəlin biraz daha geniş açıq.
Ədəbi danışıq tərzi və həmçinin bilirsiniz, senari müəllifin öz mənini ortaya qoymaq. Ən ağıllısı mənəm, mən belə deyirəm, filan qəhrəman mənim dilimlə danışır, dərs vermək oxucuya və yaxud da ki, gələcək tamaşaçıya dərs vermək, bu çox bilirsiniz, ifrat bir haldır, yəni, çox qəbul olunmaz bir şeydir. Mən daha çox istəyərdim, məsələn, lori dildə danışmaq. Arada görürsünüz, məsələn, şimdi biz dilimizə gəlmiş o parazit sözlərdən istifadə edirik, məsələn, rus dilindən olsun, başqa dillərdən keçmiş sözlər olsun. Yəni, o dil daha anlaşılıdır. Yəni, söhbət dialoqlardan gedirsə. Və mən demirəm, tutaq ki, məsələn, orada da həddini aşmaq və məndən bu söz, bu, tutaq ki, məsələn, bu ləhcə ilə daha yaxşı səslənir, bunu belə desək daha yaxşı olar, mən filan, tutaq ki, məsələn, üçün yerdə daha iyi, mən Bakı ləhcəsi ilə danışdım və ya Şəkil ləhcəsi ilə danışdım və yaxud da ki, tutaq ki, məsələn, üçün həddini aşıb, sizə necə deyim, küçə dili ilə danışdım. Bu da yol verilməz.
Amma yəni, ləhçələrə də bəzən ehtiyac
bir,
olur.
Bir o rusların sözü olan Zalataya Srezina, qızıl ortaq, ortam belə bir şey olmalıdır.
Amma bəzən ləhçələrə də ehtiyac olur. Bəzən hansısa bir təbiliyi çatdırmaq üçün. Ya məsəl üçün tutaq ki, müşahidə manerası deyilən bir şey var. Tutaq ki, sənədli filmdirsə, istər-istəməz həmin bu etnik toplumu göstərməlisiniz.
Kamil əmə, onlar bizim tamaşaçı üçündür. Mən həmin ləhcəni tutaq ki, məsələn, İngilisə və yaxud da ki, Afrikada və yaxud da ki, bilmirəm, tutaq ki, Kitayda, Çində mən, Çində, onun dəxli var və o bilir hansı dildə, yəni hansı ləhcə ilə mən danışıram. Bizim tamaşaçı üçün bəli, qəbul olunan şeydir və həmçinin əgər sən filmdə bunu versən ki, orada hansısa bir etnik qrupun üzvü var və onun dilində bu söz belədir, amma ki, bunu belə qəbul elədilər, bəli, tərcümədə də öz yerini tapır.
Bax, mən yenə istəyirəm ssenari məsələsinə qayıdım və yenə də ssenari üzərində iş istəyirik bir balaca qayıdaq, ondan sonra mövzunu dəyişəcəyik. Ssenari üzərində işləyərkən özünüz üçün qoyduğunuz qaydalar varmı? Yəni, iş təcrübəsi toplandıqca müəlliflərin öz yəni şakərləri də olur, hətta öz tələbləri də olur. Yəni ssenari üzərində işləyərkən məsələn, elə Yejovu götürək. Bax, Yejov ssenari üzərində işləməzdən əvvəl belə deyək də müxtəlif ev işləri görürdü, məişət işlərinə məşğul olurdu. Məsələn, tutaq ki, evini yaşayışı ilə yuyurdu, ya hansısa bir məişət, digər məişət məşğuliyyəti ilə məşğul olurdu ki, sanki o girsin hadisənin içinə. Sizdə varmı belə bir özünə məxsus xüsusiyyət?
Mən sizə deyim ki, deməli, birinci...
Yəni, rahat girə bilirsinizmi başlayanda ssenariyə? Aha.
Xeyr. Birinci qarşıma qoyduğum məqsəd, tutaq ki, məsələn üçün, mən bu günləri oturub yazıram, özə bilirəm ki, tutaq ki, bugün sabah lazımı qədər mənim vaxtım var. Yəni ki, mən bugün özümü buna həzr eləyəcəm. İnanın Allaha, mən oturub onu yazana kimi, gedib, mən Yejov haqqında oxumamışam, hər hansı bir Yejov. Mən ondan daha çox ev işlərini görürəm, gedib məndən nəsə, özüm nəsə, həyətdə bilmirəm, nəyisə düzəldirəm və yaxud da gedib öz, bilmirəm, gedib yemək yeyirəm, birdən gedib çay içmək istəmirəm, gedib çay içmək. Amma mən bilirəm ki, mən buna hazır deyiləm.
Aha.
Yəni bu, hələlik mən otura bilmirəm, bilirsə otura bilmirəm. Amma elə olur ki, bir də görsün, gecə saat 3-4 durdum, məsələn üçün, oturdum, başlayıram yazmaq. Mən özdə ki, inandırım sizi ki, tutaq ki, mən deyim ki, tutaq ki, birdən-birə oturdum, o part-apart sözü var, bilsən, yəni ki, 10 səhifə, 15 səhifə yazdım. Yox, elə deyil. Məsələn, tutaq ki, yarım səhifə yazı, o məndə birdən-birə aparır, tutaq ki, bir gün. Mən oturadıram, təzdən dəyişirəm. Bax, o proses mənə, o vaxtı mən bilirəm ki, artıq məndə beyin işləyir. Bilirsiniz, yəni beyin işləyir, ona görə yox ki, mən o yarım səhifədən çıxa bilmirəm. Ona görə ki, mən onu fırladıram, ən yaxşı var.
Bu orijinal ssenariyə aiddir, yoxsa məsələn, tutaq ki, müəllifin hazır ssenarisini dəyişəndə
orijinal ssenari.
Öz variantımızı yazalım,
orijinal ssenari. Müəllifin yazılarında isə ona variantlar axtarmaq, bilirsiniz, yəni ki, və ümumi kontekstdən çıxmamaq şərti ilə də, yəni, bilirsiniz, nəzədir? hər kəsin də özü, axı, o həmin ssenaristin və yaxud da ki, həmin müəllifin özünün də bir müəllif hüququ var da. Birisi ona, mən onu gücləndirmək, ancaq gücləndirə bilərəm də və yaxud da ki, tutaq ki, məsələn üçün daha çox koloritik ata bilərəm. Və yaxud ki, dialoq
kardinal dəyişikliklərə getmirsiniz.
Kardinal dəyişikliklərə getmişəm.
Getmişsiniz.
Olub, əlbəttə ki, olub.
Nə vaxt getmişsiniz?
Olub, deməyim də.
Yox, söhbət konkret filmdən getmir. Hə. Hansı məqamda gedə bilirsiniz kardinal dəyişikliyə?
Mən bilirəm ki, bu ssenari sıfır.
Yəni bu tamaşaçı heç nə təqdim etmir.
Sıfır deyil, əslində sıfır deyil. Yəni onun da mənim təqdim etdiyim
ekran həlli yoxdur.
Mənim təqdim eləmək istədiyim başqa şeydir.
Aha.
Bilirsiniz bu onda. Onda mən ona kardinal dəyişikliyə gedirəm və yəni əgər qəbul olunmursa, qardaş, olunmur. Sanki sən də mənim kimi.
Bəzi ssenaristlər epizodların kartotekasını yığıb ardıcıllıq axtarırlar. Sizə necədir? Səhnələrin ardıcıllığını axtarırlar bəzi ssenaristlər. Sizdə necədir? Yəni, Mir Sadıq Ağazadə ssenaridə səhnələrin ardıcıllığını axtaran rejissorlardandır, ssenaristlərdəndir?
Ya, səhnələrin ardıcıllığına, indi hal-hazırda mən sizə deyim.
Yəni, qanun uyğunluqla mən bunu
etməliyəm. Hal-hazırda, hal-hazırda. Mən yazıram, nəsə. Hal-hazırda.
İndi.
İş solun üstündə var, yazım var. Təzə ssenari. Və tutaq ki, məsələn üçün, mən onu yazmışam. 3 gündür 2 səhifə yazı yazmışam.
Bəli.
3 gündə 2 səhifə yazı yazmışam, amma ki, bu da heç şey deyil. Yəni, qəbul olun. Hələ ki, yəni, özüm qəbul eləməmişam. Və düşünürəm ki, o epizodu harada qoysam yaxşıdır.
Aha.
Əvvələ mi keçirdim, sonraya mi keçirdim, onu əvvələ keçirdim, hansı səhiflər doğru, bu biri tərəfdə. Bilirsiniz, o əslində yəni, cədvəldir, riyazi bir... Bilmirəm, nəsə, mənim riyaziyyatdan yaxşı başım çıxmır.
Riyazi düsturdur deyək.
Düsturdur da, mənim düstur deyək, bilmirəm, nə deyək, mənim riyaziyyat yadımdan çıxdı, heç bir...
Mən bir sual vermək istəyirəm. Bax, bu yaxında Semih Kaplanoğlu Bakıya gəlmişdi və Musa Ustad dərsi keçdi tələbə gənc rejissorlarla. O bir fikir işlətdi. Dedi ki, ssenarini yazıb bitirdikdən sonra görürəm ki, ardıcıllıq tamaşaçıda maraq oyatmayacaq. Ona görə mən səhnələri alt-üst eləyirəm. Necə bilirsiniz? Belə bir yanaşma düzgün
olmuyor. Səhnələri alt-üst eləmək lazımdır.
Yəni, yerlərini dəyişirəm, əvvəli axıra gətirirəm, əvvəli sona və tamaşaçı artıq onda daha çox hadisələrə daxil ola bilir ekranda gördükdə. Siz necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, tutaq ki, məsələn, mən kiməsə deyə bilərəm ki, get buradan, kiməsə deyə bilərəm ki, buradan get. Görürsünüz, fərqlər siz nədir? Məsələn, buradan get, yəni ki, bir məsləhətdir ki, yəni ki, sənə pis olabilirəm. Amma get buradan artıq. Eləcə də ssenarinin özündə, yəni ki, əlbəttə ki, mən onunla razıyam, amma tamamilə qarışdırmaq və riayət eləməmək ki, tutaq ki, məsələn, bunun temperatifindən xəlal gələ bilər və yaxud da ki, bunun tutaq ki, məsələn üçün məzmununun qavranmasına xəlal gələ bilər, əlbəttə ki, ondan qorunmaq lazımdır. Bilirsiniz, yəni əslində ssenari yazılandıdır ki, yes naçala, yes kanec, əvvəli var, sonu var, neapadimə pridumat, seridin. Yəni, əslində o əvvəlinin sonunun olması artıq səndə model var. Birisi model var. Bunun içində işləmək lazımdır. Bunun içində o əvvəldən axıra gəlib necə çıxacaq, o məsələ var da, bilirsiniz. Və həmçinin o bayaqlar danışdığımız dialoqlar var. Dialoqlar ən çox, bilirsiniz, ən çox nifrət elədiyim şey odur ki, dialoqlar ağırlaşdırsın. Tamaşaçını, bilirsiniz, tamaşaçını yükləsin. Tamaşaçı yüklənməməlidir. İstər bir söz faciə filmi olsun, istər dramatik film olsun, komik film olsun. Komik filmdə əlbəttə ki, çərçivələrdən çıxmaq o özü bir qəbahətdir. Yəni, o belə.
Yəni, eviniz abadda necə idi vəziyyət? Bax, bu qanun uyğunluqları götürsək. Keçmiş köşk, indiki eviniz abad.
Eviniz abadda bir söz, yəni ki, mən eyni danışdığım şeyləri eləmişim. Eyni danışdığım şeyləri eləmişəm, həm dialoqlarda, həm epizodlarda. Epizodlar, mən bircə, hə, bayaqları yadımdan çıxan, bilirsiniz, o toxuşduğum şey o idi ki, bilirsiniz, sizin dediyi Səmin o Türk...
Semih Kaplanoğlu, bəli.
Onun, məsələn, dedikləri ilə, məsələn, mən elə getməzdim. Mənim getdiyim, bilirsiniz, nədir? Mənim getdiyim odur ki, hər bir epizodun bir möcüzəsi olmalıdır. Bir dənə... O konfetin içində naçinka deyirlər, onun içində bir belə bir şey olmalıdır ki, bu epizod, birincisi o epizodun daşıdığı yük, yəni ki, onun xidmət elədiyi missiya, ikincisi onun içində tamaşaçını maraqlandıra biləcək, tamaşaçını yerindən tərpədə biləcək nəsə olsun. Bax, yəni əgər həmin epizodlar varsa, həmin o türk qardaşımızın da o problemləri olmayacaq. Yəni o çox belə o sənə dedim rahat formada yer dəyişmələrini eləyə biləcək. Amma ki mən abi gedirəm burada tutaq ki məsələn çox belə səthi formada gedirəm birdən bir şey atım burdakı tamaşaçı diksinsin. Yox. Yəni onda əgər hər bir epizodun özünün missiyası və özünün içindəki tutaq ki məsələn o çuda o möcüzə olsa onda o problemlər çox yaranmır.
Misalıq mən, oldumu ki montajda, eviniz abadın montajında hansısa səhnəni götürdünüz əvvələ keçirtdiniz? Yəni artıq məcbur oldu
olub,
çünki...
Olub.
Aha, oldu elə.
Olub.
Bu xəlal gəldi, yoxsa xeyr. Sonradan baxanda ekranda təəssüf elədiniz?
Xeyr, xeyr. Aha. O əksinə gücləndirdi. Gücləndirmək yox, gücləndirmək deməzdim. Bilirsiniz, yəni bir hadisəni digərindən uzaqlaşdırdım.
Aha, yəni bir məsafə qoydunuz.
Məsafə qoydum. Elə bir məsafə qoydum. Çünki o avtonom olduğuna görə mən onu rahat keçirdə bildim. Avtonom olmasaydı, və sizə bayaqları dedim mən, tutaq ki, məsələn üçün sən yazırsan və görürsən ki, əvvəli axırı ilə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Nəyisə düz gətirmək, əgər bir yer dəyişmə eləyirsən, əgər tutaq ki, məsələn üçün bir epizodu fikirləşirsənsə, onun axı əvvəlini, axırını sonra düzəltmək, hökmən düzəltmək.
Əlbəttə.
Əgər bunu sən ssenaridə eləyirsənsə, bu sənə rahatdır. Filmdə artıq bu mümkündür. Əgər o epizod avtonom deyilsə, əgər tutaq ki, məsələn, onu rahatca yerindən götürüb buradan ora aparmaq heç bir xəlal gətirməsə, o mümkündür. Bəli.
Bax, sonuncu müsabiqədə ssenariniz qalib gəldi. Süpəri idi adı, səhv etməyəksə. Qarabağ mövzusu burada dominantlıq təşkil edir, yəni o mövzudadır. Bu mövzunu ekranlaşdırmaqda ilk növbədə nələri etməkdən qaçmalıyıq? Yəni, bir daha deyim, bu mövzunun ekranlaşdırılmasında nələri ilk olaraq etməliyik, amma nələri də etməkdən qaçmalıyıq. Bax, Müstadıq Azadə özü üçün müəyyənləşdirib belə bir məqsədlər.
Mən sizə çox qəti deyə bilərəm ki, birinci növbədə, yəni ki, bizim şükür Allah qələbəmiz var. Əlbəttə öz müəyyən çatışmayan, tutaq ki, məsələn, hələ həll olunmamış məsələlərindən bir yerdə. Yəni, bunlar var. Bu, əlbəttə ki, bir, bilmirəm, tərifə layiq deyək və yaxud da ki, tutaq ki, məsələn üçün, bizim üçün bir şad bir şadyanalıq mesajı və yaxud da ki, tamaşaçıya bir göz aydınlıq bir mesajı kimi deyək. Amma ən çox nifrət elədiyim şey, yalancı patriotizm, o həmin o dialoglara da aiddir. O, məsələn üçün, tutaq ki, məsələn üçün, rejissor və yaxud ssenari müəllifi demək istəyir ki, görürsünüz, belə danışmaq, bu mənim fikrimdir, bu cür olmalıdır, bəli, biz, elə də.
Kökdə yalan var.
Kökdə yalan yox, bilirsiniz, yəni əslində o həqiqət də olsa, tamaşaçı ondan bezir, bilirsiniz, bir dənə, iki dənə eşidəndən sonra ondan bezir, ondan çox eşitmişik, bilirsiniz. Mən ona görə həmişə, məsələn üçün, Yugoslaviya, keçmiş Yugoslaviya filmlərini indiki Yugoslaviya müharibəsindən sonra, o Balkan müharibələrindən sonra yaranmış ki, onu misal gətirirəm ki, məsələn, tutaq ki, Emir Kusturican, tutaq ki, filmlərinə baxın, görün.
Çox gözəl bir bənzətmə etdiniz.
Bilirsiniz, yəni ki, axı müharibəyə yanaşma tərzi var. Müharibəyə yox, hər bir mövzuya yanaşma tərzi var. Ümumi, məsələn, tutaq ki, bəşəri mövzular var da, ata-oğul münasibəti, tutaq ki, məsələn, sevgi münasibəti, müharibəyə münasibət, biz ekologiya münasibət, bunlar bəşəri mövzulardır. Adətən bizdə, məsələn üçün, çox şeyə gedirlər, birisi, orada da ifrata varmaq məsələsi var ki, bizdə milli, axı milli söhbəti, axı bəşəri mövzular var, kinonun bəşəri mövzuları var, o bəşəri mövzular hər bir millətə aid. Əgər ekologiyadırsa, bütün dünyaya aiddir. Əgər narkomaniyadırsa, bütün dünyaya aiddir. Ailə münasibətləridirsə, bütün millətlərə aiddir. Sevgi münasibətidirsə, bütün insaniyyətə aiddir. O baxır bizim milli yanaşma tərzimizə. Bilirsiniz, milli yanaşma tərzi var. Mən Gürcü kinosunu misal gətirirəm. Çünki Gürcülər özləri üçün film çəkirlər. Ona bütün dünya baxır. Baxır, bəli. Bu o deməkdir ki, deməli, əgər tutaq ki, o özündə rüşvətxorluğu, bilmirəm, narkomaniya nəyisə göstərir ki, mənim millətim bundan ibarətdir. Xeyr, yəni bu bəşəri mövzuya mənim millətimin münasibəti budur. Mənim göstərdiyim çıxış yolu və yaxud da ki, tutaq ki, məsələn, açıqladığım sizə göstərmək istədiyim, bax, budur.
Misadıq müəllim, bax, siz çox yaxşı vurguladınız və mən biraz geniş istəyirəm deyək. Qarabağ qələbəmizi ekrana gətirmək məqsədi ilə çəkilən filmlərdə janr məhdudiyyəti olmalıdırmı? Yəni, hansı janrlarda bu mövzuda film çəkilməsi lazımdır deyək, döyüş filmindən başqa?
Bütün janrlarda çəkmək olar. Bütün janrlar. Kim onu ümumiyyətlə ona qadağalar. Əlbəttə ki, bilirsiniz, yəni elə şeylər var ki, onlar ağırlıdır. Başa düşürsünüz, axı insanlar öz balalarını itiriblər. Biz öz əzizlərimizi itirmişik. Yəni elə şeylər var ki, onlar sizə necə deyim, müqəddəsdir. O temaları çirkləndirmək olmaz, qurdarlamaq olmaz. Amma ki, əgər tutaq ki, janr cəhətdən, tutaq ki, qaba deyək də, tutaq ki, əgər Qarabağ müharibəsi deməli, mövzusunda sən komediya çəkmək istəyirsənsə, elə şeylər var ki, onlar tamamilə qırağda qalmalıdır, kənara çəkilməlidir. Orada, məsəl üçün, onlar komediya mövzusu deyil və ora toxunma olmaz. Amma bütün janrlarda bütün mövzuları çəkmək olar. Biz hətta, yəni ki, bu qara komediya anlamı var.
Bax, Misal, çox vaxt deyirlər ki, əsl müharibə filmi odur ki, bir güllənin atılmasını belə göstərmədən müharibəni təsvir edəsən.
Yəni, tamamilə doğru fikir. Yəni ki, o əslində yəni ki, böyük ustalıq da odur. Ustalıq da odur və həmçinin də yəni, sənətdə axı rejissorun özünün də bir həzz aldığı, özünün gücünü yoxladığı və yaxud da rejissorun deməyim də, tutaq ki, senaristin və yaxud da ki, hər hansı bir ədəbi əsər yazan bir yazısını məsələn, onun yəni, özünü ona məcbur eləyə bilməsi, məcbur və bundan həzz ala bilməsi, o çox gözəl şeydir ki, elə görüm necə eləyirsən. Yəni, o çox yaxşı şeydir. Yaxşı şeydir deyəndə ki, biraz onları danışdım. Yaxşı şey deyəndə ki, müharibə güllə, qan, siz o ölüm, itim. Bunlar bilirsiniz, yəni, ekranda çox ola bilməz. Biz tamaşaçı filmə dincəlmək üçün və yaxud da ki, informasiya almaq üçün gəlir. Və yaxud da ki, informasiya bolluğunda sən onu boğsan, biz bu birini qoyub, o birini danış. Bu, deməli, Sovet hökuməti dağılanda demokratik dövlətlər, respublikalar yarandı, hamısı demokratik dövlət adlandırıldı. Və o vaxtı mən yaxşı bir dənə karikatura görmüşdüm şeydə, qəzetdə. Deməli, iki karikaturadan ibarət, iki dənə çərçivədə olan, yəni rəsimdən ibarətdir. Birində krandan damcı gəlir, üstündə yazılıb demokratiya. Damcının üstündə yazılıb demokratiya. Altında bir xeyli adam əllərini uzadıb o damcını gözləyir. Ki, kimə çatacaq, içəcək. İkincidə krandan güclü su fışqırıb, onların hamısını tullayıb kənara. Yəni, demokratiya o qədər gəlib ki, su tullayıb onların. İndi mən onu əgər tutaq ki, bura aid eləsəm, ki, məsələn üçün tutaq ki, ekranda güllə, atışma, vurma, qan, mən nə bilim, ki, o qan su yerinə axdı filan bəs məkansadır. Bunlar bir sürü aqressiya təlqin eləyir insanlara, xüsusilə məsələn gənc nəsillər. Ona görə də yəni ki, əlbəttə ki, kinonun, incəsənətin gücü ondadır ki, deyir ki, deməli, iskustva, rusca deyəcəm ona, iskustva, prikrasın, polutanax.
İncə sənət yarım tonlarda daha güzəldir.
Yarım tonlarda. Bilirsiniz, zərif. Zərif formada çəkilir.
Zərif tonlar daha düzgün olur.
Zərif ton. Bəli.
Son 10 illikdə milli filmlərimizin ssenarilərində gözə gəlimli olan, gözə dəyən nədir? Və nəyi müsbət, nəyi mənfi hal kimi qəbul edirsiniz?
Son 10 illiyin bütün filmlərini mən baxmamışam. Ona görə də yəni, bunda çətinlik çəkəcəm bir şeydə danışıq. İkincisi də ki, yəni mən özümə rəva görmürəm ki, məsələn, tutaq ki, biz ikilikdə danışa bilərik nəyisə, həll edə bilərik. Amma bu, tutaq ki, məsələn üçün, geniş auditoriya üçün və yaxud da keçən, onun üçün deyil ki, məsələn, deyəsən ki, hansısa filmlərdə mən filan şeyləri qəbul eləmirəm və yaxud da filan şeylər. Gəlin bundan qaçaq. Yəni, var. Əlbəttə ki,
nədən
var.
Nədən qaçırsınız əsas? Nədən qaçırsınız, bax siz özünüz? Deyirsiniz ki, qəbul eləmirəm, qaçaq.
Etik və estetik cəhətdən çirkablar. Etik və estetik və həmçinin, etik və birsiz mənəvi cəhətdən. Mənəvi cəhətdən çirkablar var ki, onlardan qaçmaq lazım.
Və qaçmışsınız təbii.
Mən qaçırım, mən çalışıram. Çalışırım, yox, mən tutaq ki, filmlərimi götürüm, baxın. Yəni ki, əgər varsa, əlbəttə ki, mən sizin qarşınızda baş əyərim, əgər siz onu tapıb bilsəniz.
Sizcə hansı mövzuların, hansı janrların bizdə müasir zamanda işlənməsi arzu ediləndir yerli kinematografımızda?
Bütün mövzular. bütün mövzular.
Biz yəni cəmiyyət amma aktual mövzular deyilən bir aktual mövzular.
Aktual mövzular var. Aha. Bunlar konjunktura sayılır da əslində. Yəni aktual mövzu bu günləri aktual mövzu əgər tutaq ki, Qarabağdırsa, Qarabağ mövzusu bəli işlənməlidir. Bu hökmən işlənməlidir. Hal-hazırda tamaşaçı bunu tələb eləyir. Tamaşaçıya bunu göstərmək lazımdır ki, daha çox vətənpərvərlik ruhunda gənclər böyüsünlər və yaxud da ki, tutaq ki, məsələn, özləri artıq filmə baxandan sonra və yaxud da əsərləri oxuyandan sonra qənaətə gəlsinlər. Artıq yəni, bu sahədə, yəni vətənpərvər sahədə. Bunlar bu adi şeydir. Yəni ki, bu gündəmdə duran əsas məsələlər, aktual məsələlər. Bəli, bunlar hal-hazırda birinci növbədə getməlidir. Elə bir ki, növbədə insanlar dayanıb. Sən deyirsən ki, tutaq ki, məsələn üçün qocalar və əlillər keçsin qabağa, biz birinci onları buraxmalıyıq və yaxud da ki, tutaq ki, məsələn üçün hal-hazırda tələsən adamlar var, hansı ki, onlar getməlidirlər, filan məsələləri həll eləməlidirlər, yolu açmalıdırlar ki, daldakilər gəlsinlər. Yəni, qabağa qarşıya çıxarılan məsələlər var.
Siz konjunkturaya gedən rejissorsunuz. Tutaq ki, məcburiyyət var, amma eyni zamanda içinizdə də tutaq ki, hansısa tələblər var. Nəticədə kim qalib gəlir? Kim qalib gəlir nəticədə?
Konjunktura məsələsində qalib gələn, mən sizə deyim də, sosial məsələdir. Yəni sosial. Ki, rejissorun yaşamaq, konjunktura nədir? Sən zakaz götürürsən, o işi görürsən Bəli. Və buna görə sənə tutaq ki, maaş və yaxud da qonorar ödənilir. Yəni konjunktura budur. Əlbəttə ki, rejissorun əgər tutaq ki, və yaxud da ki, hər bir sənət anarının, rəssamın deyə, tutaq ki, əgər tutaq ki, həyatı, sosial vəziyyəti ona imkan verirsə, əlbəttə ki, o daha çox çalışacaq ki, öz müəllif işlərini görsün. Mən bu sayı. Amma əlbəttə ki, konjunkturaya yox, əsasən daha çox bilirsiniz, müəllif ideyalarını tutaq ki, əhatə eləyə biləcək əsərləri daha çox önəm verir, əlbəttə ki. Yəqin ki, rejissorların və sənət adamlarının əksəriyyəti bunu belə deyər.
Hətta mən sizə bir şey deyim, Tahir Salahovun məşhur bir fikri var idi ki, ən yaxşı əsərlər intibah dövründə də Papanın sifarişi ilə yaradılırdı. Yəni, hansısa freskalar, portretlər, aralısız bu fikrinə?
100%.
Zamanın, yəni öz
zaman,
tələbi var.
Zamanın tələbi, əgər tutaq ki, məsələn üçün mənə bir mövzu verilibsə, mən gözü yumlu, bayaqları bir sizin də mənim də tanımdığım bir adamla görüşdən mən gəldim sizin yanınıza.
Bəli.
Biz orada da mən bu sözü dedim, dedi ki, necə olursa bilirsiniz, yəni ki, yaxşı eləməliydi bu işi. Dedim ki, qardaş, mən öz elədiyim işə, mən demirəm, mən şedevr yaradıram və ya da yaratmışam. Mən elədiyim işə öz pasportum kimi baxıram.
Maraqlı fikir.
Bu mənim pasportumdur, qardaş, bunu açanda mənim şəklimi görəcəklər və deyəcəklər ki, bu adam filan kəsdi. Hansı adamdır o filan işi görən? Tutaq ki, məsələn, o film artıq mənim imicimi müəyyənləşdirəcək də. Bu adam yaxşı adamdır, pis adamdır. Həm axı kakoy rejissor, takoy film, belə də deyirlər. Və həmçinin də tutaq ki, mən əgər tutaq ki, konjunktur əsərə, sifariş əsərlərinə, barmaq arası, amma yola ancaq elə belə yola ver getsinlə baxsam, məni ilə həvəskar rejissorun arasında və yaxud da ki, həvəskar hər hansı bir işin arasında nə fərq olacaq ki, bilirsiniz.
Müsadıq müəllim, Azərbaycanda dramaturgiyanın, kino dramaturgiyasının, ssenarinin keyfiyyətini artırmaq üçün nə tələb olunur bugün?
Məktəb. Aha. Məktəb və emalatxana. Emalatxana lazımdır. Yəni ki, sən tutaq ki, mən oturmuşam, ssenari yazıram. Belə götürəkdə, mən oturdum, ssenari yazdım və ssenari keçdi. Belə. Amma mən ssenarimin altında artıq yazmışdım ki, ssenarinin işləməyə ehtiyacı var və bütün təkliflər və iradlar qəbul olunur. Ondan sonra təzədən şükür Allah, belə bir şərait yarandı, sağ olsun Kino Studiyanın rəhbəri, belə bir şərait yarattı və mən artıq ətrafıma adamlar yığdım. Onlar mənə iradlarını və təkliflərini deyə artıq başladı təzədən ssenarini işləmək. Bilirsiniz, təzədən ssenarini işləmək.
Yəni, beyin fırtınası baş verir,
değil mi? O olmasa, sənə irad olmasa və tutaq ki, sənə necə deyim?
Yəni, tolerant olmaq lazımdır.
Tolerant yox, tolerant başqa şeydir. Tolerant yox. Dözümlü olmaq lazım.
Yəni, dözümlü.
Yəni, bilirsiniz, tənqidə, amma haqlı tənqidə. Bizdə elə tənqidlər var, biz bu tənqidçilər arada elə şeylər yazırlar ki, biz adam tükləri ürpənir ki, qardaş, sən filmi tənqid eləyən, sən deyirsən ki, rejissorun işi pisdir, amma əsaslandır. Operatorun işi pisdir, əsaslandır. Təklifi varsa deyirsən, aktyorun oyunu yaxşıdır, pisdir. Yəni sən bunları deməlisən, mövzu yaxşı həll olunub, pis olunub. Bunu sən deməlisən, açmalısan, sən yundidən qadınsan, belə deyək. Biz, yəni o yundidən mən pis mənada demirəm, yəni kişi tənqidçilər var, qadın tənqidçilər də var. Amma yəni ki, bu yönü didmə, bilirsiniz, başqa, sən didirsən və görürsən ki, hə, bu, tutaq ki, məsələn, bu yaxşı. Amma hələ və gözü yumlu, sən əgər nəyəsə pisləmək xatirinə, nəyəsə hansısa məndən terminləri işlətmək və görsünlər ki, mən nə qədər ağıllıyam və yaxud da ki, nə qədər çox filmlərə baxmışam. Və indi sözünüzün qüvvəti o, bilirsiniz, yəni yaxşı ssenari yazmaq azadlıqdır. Məsələn, onlar emalıqxana olmalıdır. Yəni sən, bilirsiniz, yəni ətrafı görə-görə, ətrafdakı fikirləri, bilirsiniz, yəni o təsir dairəsini görə-görə işləməlisən.
Bu, son olaraq bir sualımız da olacaq. Bax, qalib ssenarinizə istəyərdik, qayıdaq. Təbii ki, sujet xəttini demirik, amma mövzu baş qəhrəman haqda, janr haqda məlumat versəz yaxşı olardı dinləyicilərə.
Janr dramatik, drama.
Drama. Heç bir qarışıq janr yoxdur başqa. Başqa janrların qarışığı yoxdur.
Yox, qarışıq deməzlər ki. Bilirsiniz,
yəni çox vaxtı dram deyilir, amma içində elementlər olur, melodram, tutaq ki, faciə, başqa janrların elementləri.
Bilirsiniz, melodram bizim dediyimiz o qabaqki şeydir də. Biz o Hafız patriotizm. Amma yəni bir mövzunun içində əgər tutaq ki, faciə, çox yaxşı bir dənə söz var idi. Nəzəriyyədə belə bir şey var ki, həddindən artıq ağlamalı film və ya da əsər artıq gülməlidir. Həddindən artıq gülməli, artıq ağlamalıdır. Yəni ki, onun halını ağlamaq lazımdır ki, çox...
Sizdə necədir vəziyyət?
Yox, yəni ki, onlara riayət eləmək lazımdır. İkincisi də ki, ən çox fikir vermək lazımdır ki, siz yəni insanlarla insan dilində danışasın. İnsan dilində danışasın və ağırlaşdırmayasın, tamaşasını, oxucunu yükləməyəsən. Öz, bilmirəm, o sərsəm filosofiya var. Yükləmək.
Sağ əllə sol qulağı qaşıyıb bunun fəlsəfə olduğunu deməyəsən.
Hə, yəni ki, özümü çox ağıllı göstərdim. Mən, bəli, bu tutaq ki, məsələn, problemi mən daha gözəl bilirəm və kaş mən nə bilim, belə olaydı. Yox, elə yox.
Yəni sizin qəhrəmanınız antagonist yoxsa protagonist?
Bax, indi siz şeylə deyirsiniz, terminlər nə deyirsiniz? O terminləri mən əleyhinə.
Yaxşı, daha sadə deyim. Yəni siz qəhrəmanınızı müsbət xarakterlərlə ortaya çıxarırsınız, yoxsa mənfi bir tipi qəhrəman eləyirsiniz əsərinizdə? Çox vaxt elə olur, amma mənfilər də qəhrəmana çevrilir geri gəlmişkən.
Mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni dramaturgiyanın qanunu var. Yaxşı idi, oldu pis, pis idi, oldu.
Mən onu demək istəyirəm.
Yəni ki, əvvəldən, yəni dramaturgiyanın qanunudur bu. İndi mən böyük dramaturqza deyiləm, yəqin ki, bunu məndən daha gözəl bilənlər var və ona
amma hər halda müəllifsiz.
Riayət edənlər var. Mən deməli, köşk əsərini götürüb təzədən işləyəndə, bədii şurada mənim çox sevdiyim bir adam, əgəndə deməyəcəm, o başladı ki, bax, sən bu ilə nə demək istəyirsən? Mən qaldım belə ki, ay başladım, sən bunu vermişəm sənə də. Yaxşı, sən orada nə tutdun, sən nəyi soruşursan mənlə? Ümumi soruşmazlar, mən bununla nə demək istəyirəm?
Bəli.
Sən bunu oxumusan da. Yəni, o şeylər var, sözlər var. Məsələn, Elçin Musaoğlu bir dəfə mənə dostum, öz filmini təqdimatından sonra ona tənqidçilərdən biri demişdi ki, bu film məni tərpətmədi. Böyle tərpətmədi, get min avtobusa qoy, səni tərpətsin. Bilmirəm, nəsə, get nəyərənin üstündə otur günü.
Amma zövq məsələsi yəqin ki, ortaya çıxır.
Yox, zövq məsələsi yox, nə tərpətmədi səni, diginəm mənə də. Yəni ki, səni...
Tənqidçi deyir bunu, yoxsa...
Bilmirəm, tənqidçi idi, kimdirsə, deyəsən, tənqidçilərdən kimdirsə. Biz, yəni, o, biz ümumi sözlə demək lazım deyil ki. Yəni, sən faktivi diginəm və bunu biz, yəni, təklifi...
Hədəfə dəqiq vur.
Təklif, hədəfi diginəndə, qardaş, sənin nə tərpətmədi, nə istəyir, nə gözləyir.
Misadıq müəllim, təşəkkür edirik və hesab eləyək ki, bu əslində bir ustad dərsi idi və sözün açığı sizin bu təcrübənizi bölüşmənizdən bir zövq aldıq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının podkastlar layihəsi Azərnew Media şirkətinin icraçılığı ilə davam edir və sizinlə mən idim Kamran Qasımov, həm söhbətimiz isə Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru, ssenarist Mirsadıq Ağazadə idi. Bizi dinləyin.